διδίαιμον διαλέκτο. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι είναι ήδη παρόν και όλοι, μικροί και μεγάλοι, ονειρευόμαστε τις διακοπές και ετοιμαζόμαστε για αυτές. Η ανάγκη για ξεκούραση, για αλλαγή παραστάσεων, για σπάσιμο της καθημερινότητας, για διαφυγή από τη ρουτίνα είναι μεγάλη για όλους εμάς και ασφαλώς και για τα παιδιά, για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Εξάλλου το καλοκαίρι, φίλε Κώστα, λες και υπάρχει για τις διακοπές, ειδικά το ελληνικό καλοκαίρι που είναι συνδεδεμένο με ένα πλήθος από ομορφιές, παραλίες, ωραία ηλιοβασιλέματα.
Βέβαια, είναι γνωστό άλλωστε αυτό που λένε, να μην χαλάσουμε τα μπάνια του λαού.
Βέβαια. Τα νησιά μας, πανηγύρια, γεύσεις, όλα αυτά συνθέτουν, θα λέγαμε, μια εικόνα και ένα παζλ που εφραίνει τις αισθήσεις, γαλινεύει το νου, γαλινεύει την καρδιά και ασφαλώς όλους μας συγκινούν όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά τα θέλγητρα. Ειδικά θα λέγαμε ότι το καλοκαίρι πρέπει να είναι αφιερωμένο στα παιδιά, στους μαθητές, γιατί ξέρουμε, Κώστα, πόσο φορτωμένοι είναι οι μαθητές μας όλο το ενεάμινο το προηγούμενο, με τα φροντιστήρια, με το σχολείο, με ξένες γλώσσες, με μουσικές, αθλητισμό κλπ. Άρα λοιπόν όλοι μας και οι μαθητές ειδικά έχουμε το δικαίωμα στην ξεκούραση. Αλλά η ξεκούραση δεν σημαίνει οπωσδήποτε και μόνο διασκέδαση ή ανεμελιά. Μπορεί να τη συνδυάσουμε και με διάφορες δραστηριότητες που χωρίς να γίνονται βάρος στα παιδιά θα τα βοηθήσουν να καλλιεργηθούν και να οριμάσουν. Άρα η απόψινή μας εκπομπή θέτει, όπως είχαμε συμφωνήσει, φίλε Κώστα, θέτει ως βασικό στόχο και κεντρικό θέμα τη συζήτηση γύρω από το πώς τα παιδιά θα εκμεταλλευτούν την περίοδο των διακοπών και βεβαίως και οι γονείς
θα βοηθήσουν τα παιδιά
προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να καλλιεργήσουν το γλωσσικό αίσθημα, να καλλιεργήσουν τη γλώσσα. Μιλάμε λοιπόν για τη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να το πράξουν αυτό στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα ήθελα τώρα, Κώστα, να πάρεις το λόγο και να σταθούμε λίγο σε αυτό τον όρο που τον ακούμε συχνά, γλωσσική καλλιέργεια, και που είναι και ένας στόχος του σχολείου και από τους βασικότερους στόχους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Έτσι ακριβώς. Τι σημαίνει η γλωσσική καλλιέργεια? Να αρχίσουμε λέγοντας ότι γνωρίζουμε ότι η γλώσσα, κάθε γλώσσα είναι ένα όργανο. Γλωσσική λοιπόν καλλιέργεια σημαίνει αυτό το όργανο το οποίο έχω να μπορώ να το χρησιμοποιήσω ούτως ώστε να εκφράσω αυτά που νιώθω, αυτά που ακούω, να πείσω, να επιχειρηματολογήσω, να έρθω σε συμφωνία, να έρθω σε αντιπαράθεση και γενικότερα να χειρίζομαι τις παραστάσεις του κόσμου που έχω γύρω μου. Στην πράξη σημαίνει ότι ακούω και καταλαβαίνω κάποια πράγματα, σημαίνει ότι μπορώ να μιλήσω για αυτά που άκουσα και κατάλαβα, σημαίνει ότι μπορώ επίσης να διαβάσω και να κατανοήσω κάποια πράγματα, αλλά ας μην το ξεχνάμε, και αυτό είναι το κυριότερο τουλάχιστον για την πλευρά του σχολείου και τις εξετάσεις που ενδιαφέρουν τους γονείς, είναι να μπορώ να γράψω κάποια πράγματα. Να μπορώ δηλαδή τη σκέψη μου να την μεταφέρω στο χαρτί.
Μήπως όμως, και θα σε διακόψω, Κώστα, μήπως αυτό που είπες το τελευταίο, στο να μπορούν οι μαθητές να γράφουν, γίνεται σε βάρος του προφορικού λόγου? Και έχω να κάνω την παρατήρηση, δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς, ότι το ελληνικό σχολείο είναι προσανατολισμένο περισσότερο προς το γραπτό λόγο και λιγότερο προς τον προφορικό.
Έτσι είναι, ή τουλάχιστον έτσι δίνεται η εντύπωση, αλλά τουλάχιστον με τα πιο πρόσφατα αναλυτικά προγράμματα και τις πιο πρόσφατες οδηγίες, είναι ότι οι δύο πλευρές του λόγου, προφορικότητα και γραπτός λόγος, είναι εξίσου σημαντικές και πρέπει κανείς να δίνει την ίδια σημασία. Πέρασε η εποχή που σε δεκαετίες, εκατονταετίες, ίσως παλιότερα, θεωρείται ο γραπτός λόγος ως η κύρια έκφραση του λόγου. Σήμερα, μετά από κάποια εποχή που περάσαμε στην προφορικότητα, κυρίως στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, με την ανακάλυψη των Ινδιάνικων γλωσσών στην Αμερική και την ανάγκη για γνώση τους, όπου εκεί πήγε η κατεύθυνση προς την προφορικότητα, σήμερα μιλάμε για δύο πλευρές λόγου που είναι διαφορετικές, κατά την ταπεινή μου άποψη. Διαφορετικά λειτουργεί ο λόγος ως κείμενο, ως προφορικό κείμενο, ως ήχος, την ώρα που αρθρώνεται και οργανώνεται στον εγκέφαλο του καθενός μας, και διαφορετικά όταν έχουμε το χρονικό περιθώριο να το κωδικοποιήσουμε δια της γραφίδος στο γλωσσικό γραφικό σύστημα του καθενός. Αλλά τι σημαίνει καλλιέργεια γλωσσική? Σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο και όλα μαζί. Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ αυτό το όργανο το γλωσσικό και δεν σταματώ σε απλούς επικοινωνιακούς λόγους, αλλά το κάνω να είναι αξία.
Αυτό είναι το σημαντικό, διότι πολλές φορές έχω ακούσει και καμιά φορά το λέμε και εμείς οι ίδιοι, ότι απλώς η γλώσσα είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Ναι, σαφώς έχει αυτό τον επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά αν σταματήσουμε εκεί, νομίζω πως δεν καταξιώνεται η γλώσσα, αν δεν περάσει, ας πούμε, σε ένα μήνυμα που να είναι προσεγμένο, οργανωμένο, καλοδουλεμένο, που να μην εκφράζει μόνο μια συγκρότηση τέτοια που να βοηθά στην επικοινωνία. Γιατί, παραδείγματος χάρη, και θυμάμαι και ένα παλιό έτσι διαφημιστικό μήνυμα, «Χάσαμε τη θεία, stop». Ήταν επικοινωνιακό.
Ήταν
κατά πόσον όμως αυτό θα λέγαμε πως είναι ένα, είναι λόγος ο οποίος έχει αξία, αυτό που είπες προηγουμένως?
Εξαρτάται βέβαια από τη μορφή λόγου στην οποία αναφερόμαστε, γιατί σκοπός του σχολείου από το δημοτικό, εγώ θα έλεγα από τον υπηαγωγείο, καλύτερα από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει και μπαίνει σε μια οικογένεια, δεν είναι τίποτε άλλο παρά του να μπορέσει κάποια στιγμή, όσο το δυνατόν συντομότερα, να καταλάβει και τις διαφορετικές μορφές του λόγου. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, και εδώ είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν οι γονείς, τώρα που έτσι στις διακοπές δεν υπάρχει και το πρόβλημα του σχολικού προγράμματος, ότι το παιδί πρέπει να έχει την άνεση να καταλάβει τις διαφορετικές μορφές του λόγου και ότι αυτά έχουν μια πρακτική αξία. Και ότι το να μάθει κανείς να μιλάει καλά, το να μάθει κανείς να γράφει καλά, δεν είναι απλώς ένα θέμα ιδεολογίας. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και στην ζωή, την κατοπινή του παιδιού. Είναι το κυριότερο, ίσως.
Ασφαλώς.
Γιατί αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν. Είναι αποτέλεσμα, δηλαδή, η γλώσσα των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται σε μια κοινωνία, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι γονείς πρέπει να είναι σε μια διαρκή εγρήγορση. Πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να κατακτήσουν ακριβώς αυτό το όργανο, γιατί σε τελευταία ανάλυση έχει, Γιάννη, πρακτική αξία η κατάκτηση αυτή της γλώσσας. Και επαναλαμβάνω, τώρα που το σχολείο έχει διακοπές, έχουν μια καλή ευκαιρία οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Θα δώσουμε στα επόμενα κάποιες πρακτικές συμβουλές, αλλά νομίζω το κυριότερο και το σημαντικότερο είναι οι γονείς να καταλάβουν το εξής, ότι πρέπει και οι ίδιοι να ασχοληθούν με την γλώσσα των παιδιών τους. Εγώ προσωπικά θεωρώ τη συμβολή των παιδιών, των γονιών, συγγνώμη, σημαντικότερη από αυτή του δασκάλου, υπό προϋποθέσεις.
Οι γονείς, Κώστα, θεωρούν ότι το παιδί γεννήθηκε έτσι ώστε να μάθει, ας πούμε, εξ ορισμού τη γλώσσα. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τον όρο γλωσσική καλλιέργεια, εννοούμε ότι ναι μεν το παιδί έχει το μηχανισμό, τη δυνατότητα δηλαδή να μάθει τη γλώσσα, αλλά αυτός ο μηχανισμός εξελίσσεται, αυτή η γλώσσα, ας πούμε, η εκμάθηση της γλώσσας είναι μια δυναμική διαδικασία, και επομένως έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουν οι γονείς και να συμβάλλουν και οι ίδιοι πρώτα-πρώτα, θα έλεγα, για να μπούμε και σε κάποια επιμέρους και πρακτικά θέματα. Και νομίζω πως το είπες προηγουμένως, οι ίδιοι πώς. Πρώτα-πρώτα διαλεγόμενοι με τα παιδιά τους.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλλά να δώσουμε πρώτα ένα παράδειγμα σε αυτό που πολύ σωστά είπες, Γιάννη, ότι η διαδικασία αυτή είναι μια δυναμική διαδικασία που αλλάζει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει η γλωσσική ικανότητα του παιδιού, υπάρχει ο έμφυτος, ο ενδιάθετος λόγος, και μετά οδηγούμαστε στη γλωσσική πλήρωση. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι με το που γεννιούνται γνωρίζουν ότι μπορούν, γνωρίζουμε ότι μπορούν να κατακτήσουν το γλωσσικό όργανο της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Αλλά δεν είναι, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ότι ακούνε από τους υπολείπους τα παιδιά και μαθαίνουν. Γιατί αυτό το πράγμα, αν συνέβαινε, θα ήταν πράγματι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι οτιδήποτε αλφρώνει το έχει ακούσει ήδη από προηγουμένως. Τότε θα ήθελαμε αναρρύθμιτες ζωές για να ακούσουμε όλες τις δυνατές εκφράσεις που μπορούμε να αρθρώσουμε. Η γλωσσική όμως ικανότητα του παιδιού το κάνει να συνδυάζει. Και αυτό είναι η μαγεία και η συνδυαστικότητα της γλώσσας, η ικανότητά της στο λεγόμενο οικονομικό γλωσσικό σύστημα. Μαθαίνουμε κάποια πράγματα, μαθαίνει ο μικρός άνθρωπος το παιδί από την οικογένεια, από το σχολείο, από τον περίγυρό του και συνδυάζει. Να δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Πολλές φορές ακούμε τους γονείς να διαμαρτύρονται ή να φωνάζουν στα παιδιά τους γιατί σε μια φιλική συγκέντρωση σε ένα σπίτι το παιδάκι 2-3 χρόνων λέει μια πολύ άσχημη φράση, μια πολύ άσχημη λέξη, και όλοι διαμαρτύρονται και λένε για το όνομα του Θεού, λέει, πού το άκουσε, τι θα νομίσει ο κόσμος ότι ακούει το παιδί σπίτι, τι σου λένε οι γονείς. Πολύ πιθανό το παιδί να το άκουσε, δεν το γνωρίζουμε, αλλά εξίσου πιθανό είναι να μην το άκουσε και να το συνέθεσε μόνο το παιδί εκείνη την ώρα. Αυτό σημαίνει γλωσσική ικανότητα του παιδιού. Αυτό οι γονείς πρέπει να το γνωρίζουν, και μια και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να πούμε επίσης ότι οι γλωσσολόγοι συμφωνούν ότι μέχρι την ηλικία των 3 χρόνων καλό είναι να ακούμε τα παιδιά ό,τι λένε, να τα ενθαρρύνουμε, να τους δίνουμε το λόγο να πούν ό,τι θέλουν και να μην τα διορθώνουμε άμεσα, γιατί ίσως με αυτόν τον τρόπο να τους μειώνουμε την έφεση για την προφορικότητα και να τους κόψουμε τα φτερά. Σε δεδομένη στιγμή και αργότερα μπορούμε εν είδη παιχνιδιού να διορθώσουμε και να πούμε, ξέρεις Γιαννάκη, ξέρεις Μαρία, αυτό έπρεπε να το πεις λίγο διαφορετικά, ή να το πούμε εμείς με σωστή άρθρωση και με σωστό λόγο. Γιατί είναι εξίσου εσφαλμένη η πρακτική που ακολουθούν μερικοί γονείς, γιαγιάδες, παππούδες κυρίως, να μιλάνε στα μικρά παιδιά με λόγο ο οποίος μιμείται τη γλώσσα των παιδιών. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, νομίζω, Γιάννη, μπορεί να γίνει.
Να μείνουμε λίγο, Κώστα, μετά από αυτά τα σημαντικά πράγματα που είπες, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή στην ανάγκη που πρέπει να τη νιώσουν αυτή την ανάγκη οι γονείς, να συζητούν με τα παιδιά τους από τα μικρά τους χρόνια και βεβαίως και τα παιδιά του δημοτικού ή του γυμνασίου, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα που το ξέρουμε σήμερα, ότι οι γονείς συχνά λένε ότι δεν έχουμε το χρόνο να μείνουμε κοντά στα παιδιά μας. Είναι λοιπόν οι διακοπές μια ευκαιρία, όταν η οικογένεια βρίσκεται από κοντά, παιδιά και γονείς μαζί σε ένα χώρο ο οποίος είναι και όμορφος συνήθως, όπως συνήθως συμβαίνει στις διακοπές, να συζητήσουν με τα παιδιά τους, να τους δώσουν την ευκαιρία να μιλήσουν, να ακούσουν τα παιδιά τους, να εκφράσουν τα παιδιά τα συναισθήματά τους, το πώς βλέπουν τα πράγματα, τι νιώθουν, προπαντός το πώς νιώθουν. Γιατί πέραν του ότι τα βοηθούμε σε αυτό που είπες προηγουμένως, να ασκήσουν τον προφορικό λόγο, καταλαβαίνουμε και τα παιδιά μας. Γιατί συνήθως εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Ακριβώς. Βέβαια, να εξηγήσουμε εδώ ότι ο διάλογος, αυτός ο ευκταίος διάλογος μεταξύ γονιών και παιδιών, δεν μπορεί να προκύψει εκ του μηδενός. Οι γονείς πρέπει να συνηθίσουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία να είναι μέσα στα κοινωνικά προβλήματα.
Έτσι.
Δηλαδή, να γνωρίζουν τι γίνεται γύρω τους. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Συνήθως ακούμε μία εκφράση απέχθειας απέναντι στην τηλεόραση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε την τηλεόραση. Εξορισμού η τηλεόραση δεν είναι κάτι κακό. Μπορούμε όμως επιλεγμένα προγράμματα και σε μικρή ηλικία να λέμε στα παιδιά να τα παρακολουθούν από όλο το φάσμα των εκπομπών, ψυχαγωγικές, μορφωτικές ή ό,τι μπορεί να φανταστούμε. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο σε αυτό το τομέα είναι να ξεχωρίσουμε και να δείξουμε ως γονείς στα παιδιά μας τι είναι τα λεγόμενα παιδικά, πραγματικά παιδικά κινούμενα σχέδια. Γιατί βλέπουμε κάτι σατανικά όντως πράγματα, φίλε Γιάννη, τα οποία χρησιμοποιούν μια σχηματική γλώσσα, γλώσσα κλισέ, όπως λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές, και τελικά δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αμαυρώνουν τη σκέψη του παιδιού για τον κόσμο, να χωρίζουν τον κόσμο σε καλούς και σε κακούς.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Η κακή, μου έλεγε ένα ανιψάκι μου κάποτε, είναι πάντα αυτοί που έχουν κόκκινα μάτια, οι μπλε είναι αυτοί που είναι καλοί. Και σε κάθε έργο της τηλεόρασης και σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή έμαθα το παιδί να ρωτάει το εξής: Θείε, ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί εδώ? Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν πώς με τη γλωσσική επανάληψη στερεοτύπων πραγμάτων οθείται η σκέψη του παιδιού να κατασκευάζει ένα κόσμο ο οποίος
δεν είναι. Δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Εξάλλου, για να μείνουμε λίγο σε αυτό, ακόμα και οι καλοί για να επικρατήσουν χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κακοί. Βέβαια, αυτό είναι η γλώσσα των εικόνων. Έτσι. Παράλληλα βέβαια είναι και γλωσσικά τα μηνύματα, καθαρά γλωσσικά. Αλλά για να μείνουμε σε αυτό που είπες πριν, ότι πρέπει οι γονείς να συζητούν θέματα που να έχουν σχέση με την άμεση πραγματικότητα. Ευτυχώς ή δυστυχώς η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα δίνει καθημερινά δεκάδες θέματα προς συζήτηση. Και μπορούν λοιπόν οι γονείς πάνω στα θέματα, τα τρέχοντα πολλές φορές ή και διαχρονικά θέματα, να συζητούν με τα παιδιά τους και να τους δίνουν την ευκαιρία, όπως είπαμε προηγουμένως, να εκφέρουν τη γνώμη, να τεκμηριώνουν τη γνώμη τους, να εκφράζουν το συναισθηματικό τους κόσμο, γιατί έτσι τα ίδια τα παιδιά πετυχαίνουν πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, πέραν του ότι καλλιεργούν το γλωσσικό όργανο, το γλωσσικό τους αίσθημα, μπαίνουν και στη διαδικασία της σκέψης. Διότι το έχουμε πει ήδη από τις πρώτες εκπομπές ότι γλώσσα και σκέψη είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να μετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθε όσο και όπως το καταλαβαίνουν. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν και να καταλαβαίνουν τον αξιολογικό κώδικα της κοινωνίας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εμείς οι φιλόλογοι στο σχολείο, πολλές φορές, τουλάχιστον εγώ το έχω νιώσει πάρα πολλές φορές, βρίσκομαι στη δύσκολη θέση, ακόμα και σε συναδέλφους μας άλλων ειδικοτήτων, να εξηγήσουμε ότι αυτά που απαιτούμε από το παιδί, από το μαθητή στο σχολείο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, δεν είναι σάλτσες, όπως συχνά κακώς υπάρχει αυτός ο όρος, και λόγια για να περνάει ο χρόνος. Είναι ακριβώς μια κατάταξη λεπτεπίδα του κόσμου, και πρέπει κάποτε να το παραδεχτούμε, τέλος πάντων, όλοι οι συνάδελφοι, όλος ο κόσμος, ότι δεν μπορούν και δεν έχουν την ικανότητα όλοι οι άνθρωποι να κάνουν αυτό τον λεπτεπίλεπτο καταμερισμό. Ευτυχισμένοι αυτοί που μπορούν να τον κάνουν. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, σε όσο μικρότερη ηλικία αρχίσει αυτή η προσπάθεια εκ μέρους των γονιών, νομίζω τόσο καλύτερο είναι. Λέγαμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι οι γονείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να δίνουν ναύσματα στα παιδιά τους για συζήτηση, και δόξα τω Θεώ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα σύγχρονα που βοούν και οριάζουν, θα λέγαμε, γύρω μας, αυτή η προσπάθεια πολλές φορές μπορεί να έχει και αποτέλεσμα, αλλά να είναι και επικίνδυνη. Λέγαμε και το επαναλαμβάνω, να μην δαιμονοποιούμε την τηλεόραση, να ξέρουμε ποιες εκπομπές παρακολουθεί το παιδί, ανάλογα βέβαια με την ηλικία του. Δεν είναι μόνο όμως η τηλεόραση το μοναδικό μέσο μαζικής ή ευρείας ενημέρωσης. Ας μην ξεχνούμε, φίλε Γιάννη, και τις εφημερίδες. Θεωρώ πολύ σημαντικό το να εθίσουμε τα παιδιά μας από την μικρή ηλικία να διαβάζουν εφημερίδες. Να διαβάζουμε βέβαια σοβαρές εφημερίδες, και όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι σοβαρές εφημερίδες. Άλλωστε, δεν διαβάζει κανείς την εφημερίδα για την είδηση. Πέρασε η εποχή που διάβαζε κανείς την εφημερίδα για να ενημερωθεί. Το φύλλο της εφημερίδος για την ενημέρωση, τι είναι προηγουμένως. Σήμερα οι ειδήσεις μεταδίδονται αστραπιαία, με το τηλέφωνο, με τα κινητά, με το ίντερνετ. Διαβάζει κανείς εφημερίδα, και πρέπει να διαβάζει κανείς εφημερίδα για τη διαφορετική άποψη. Και πρέπει να επιμείνουμε οι γονείς, αλλά στο σπίτι πρέπει να υπάρχει κάποια εφημερίδα. Πρέπει να διαβάζουν και ήδη οι γονείς εφημερίδα, ούτως ώστε το παιδί να μπορεί να διαβάσει την διαφορετική άποψη. Και θα φτάσει μετά στο λύκειο ή από το γυμνάσιο και θα γνωρίζει τι σημαίνει οπτική γωνία, και δεν θα είναι ανάγκη να έρθει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να του πει οι ίδιοι άνθρωποι, οι διαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν τα ίδια γεγονότα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, γιατί θα έχει διαβάσει ένα άρθρο στην εφημερίδα και σιγά σιγά η γλωσσική του κατάρτιση θα αρχίσει να εξελίσσεται, και πλέον το παθητικό λεξιλόγιο, γιατί περί αυτού πρόκειται, θα γίνει ενεργητικό. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, Γιάννη, συμφωνείς?
Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα, και θα μείνω λίγο σε αυτό που είπες, ότι για να διαβάσει το παιδί εφημερίδα πρέπει να διαβάζουν οι γονείς. Πρέπει το παιδί να βλέπει στο σπίτι.
Και όχι βέβαια αθλητικές εφημερίδες, όπως.
Προφανώς.
Βλέπω πολλούς γονείς οι οποίοι καυχόνται, το λέμε έτσι.
Ας διαβάζουν οι γονείς και τις αθλητικές εφημερίδες.
Όχι μόνο αυτές όμως.
Δικό τους πρόβλημα είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γνωρίζουν ποιες εφημερίδες είναι σοβαρές. Εφημερίδες στις οποίες μπορούν να βρουν άρθρα που γράφουν αρθρογράφοι οι οποίοι έχουν μια μακρόχρονη, θα λέγαμε, θητεία στα ίδια αυτά, στην επιφυλίδα, στο άρθρο. Αλλά και
για τις μεγαλύτερες βέβαια ηλικίες, υπάρχουν όμως και για τις μικρότερες ηλικίες.
Υπάρχουν κείμενα τα οποία μπορούν να διαβάσουν τα παιδιά, ή υπάρχουν και περιοδικά καλά, να μείνω μόνο στην εφημερίδα, τα οποία απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες. Επίσης θα έλεγα ότι ένα σημαντικό είναι και αυτό που κάναμε σε προηγούμενη εκπομπή, δηλαδή η μαθητική εφημερίδα, το παιδί θα του δοθεί ευκαιρία στα σχολεία όπου υπάρχουν να γράψει, αλλά και να διαβάσει κείμενα συμμαθητών του, τα οποία είναι κείμενα προσεγμένα και διαλεγμένα από τον καθηγητή. Άρα η επαφή του παιδιού με τον τύπο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή μας, διότι αφού είπαμε πως η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν και η γλώσσα θα λέγαμε ότι μιλείται μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία, θα πρέπει για να μπορέσει το παιδί να καλλιεργήσει το γλωσσικό αίσθημα να γνωρίζει τα μέσα δια των οποίων μπορεί να έρθει σε επαφή με τη σκέψη των άλλων, με τη γλώσσα των άλλων, και αυτά τα μέσα που απευθύνονται στον πολύ κόσμο είναι οι εφημερίδες και τα περιοδικά.
Έτσι είναι, Γιάννη. Άλλωστε, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει κανείς τα όρια της γλώσσας. Θα καταλάβει αυτό που λέμε από το λύκειο, στο λύκειο, συγγνώμη, ότι είναι απέραντη γλώσσα, είναι πολύμορφη, είναι πολυδύναμη, έχει διάφορα επίπεδα, είναι πολυεπίπεδη, αλλά κυρίως είναι αποτελεσματική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επιμένω στα πρακτικά παραδείγματα. Γνωρίζουμε από τις εφημερίδες που κυκλοφορούν στην πατρίδα μας και από τα ένθετά τους, κυρίως στα οικονομικά ένθετα, δίνονται κάποιες συμβουλές σχετικά με το περίφημο βιογραφικό για εξέβρεση εργασίας. Πολλές φορές διαβάζω ότι θέσεις ολόκληρες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα χάνονται επειδή οι υποψήφοι δεν μπορούν να συντάξουν ένα καλό βιογραφικό ή δεν γράφουν αυτά που απαιτεί το βιογραφικό. Κάτι που διδάσκεται βεβαίως, όπως γνωρίζεις, Γιάννη, στην Δευτέρα Λυκείου. Αυτό ακριβώς σημαίνει να καταλάβει ο γονιός ότι η γλώσσα είναι αποτελεσματική. Γιατί μπορεί να λέμε ότι στο σχολείο πηγαίνει το παιδί για να εμβαθύνει στη μητρική του γλώσσα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κακά τα ψέματα, η μητρική γλώσσα δουλεύει σε ένα διαφορετικό, χαμηλότερο επίπεδο, θα έλεγα, για τις ανάγκες του σχολείου. γνωρίζουμε τις βασικές δομές, τη βασική σύνταξη, την βασική μορφολογία, τις λεγόμενες παραδειγματικές σχέσεις της γλώσσας, δηλαδή τι είναι αυτές. Γνωρίζουμε ότι κάθε λέξη οριοθετείται σε σχέση με μία άλλη. Ξέρουμε τι σημαίνει αγελάδα, επειδή ξέρουμε τι σημαίνει πρόβατο κατσίκι. Και τον συνταγματικό τομέα, επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε λέξη συντάσσεται, μπαίνει στη γραμμή, μπαίνει στη σειρά και έχει ορισμένους κανόνες. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, τα παιδεία κοιτάζεται αυτά ή οτιδήποτε άλλο μπορώ να πω άσχετο.
Αυτά είναι, πρέπει να μπουν μια συνταξία, σε μια συγκεκριμένη
σειρά. Το λέω απλώς για να το καταλάβει ο κόσμος. Άρα οι γονείς, γνωρίζοντας αυτό το πράγμα, πρέπει να αποφασίσουν ότι, το είπες πολύ σωστά, θα δώσουν χρόνο για τα παιδιά τους. Δεν θα σταματήσουν όμως εκεί. Νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να αποφασίσουν να πιέσουν για το σχολείο. Δηλαδή, και θα σχολιάσω αυτό που είπες για το μαθητικό έντυπο, προηγούμενος πολύ σωστά. Όσοι ασχοληθήκαμε με τα μαθητικά έντυπα, γνωρίζουμε τη δυσκολία και την απροθυμία των παιδιών της τρίτης λυκείου, τη δικαιολογημένη εμπολής, να ασχοληθούν με τέτοια ζητήματα, γιατί λένε δεν έχουν χρόνο λόγω των παραλληλίων εξετάσεων. Επιτέλους, αυτό το πράγμα κάπου πρέπει να αλλάξει. Πρέπει γενικότερα να απαιτήσουν οι γονείς να δοθεί προτεραιότητα στη γλωσσική κατάρτιση του παιδιού. Αυτός είναι ο κόσμος. Είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, το έχουμε ξαναπεί, η γλώσσα δεν είναι δουλειά του φιλόλογου. Η γλώσσα, βέβαια, είναι δουλειά όλων των ειδικοτήτων, είναι δουλειά του γονιού.
Πάντως οι γονείς, Κώστα, έχουν επενδύσει, και δικαίως βέβαια, πάρα πολλά στην εκπαίδευση, πάρα πολλά στο σχολείο. Συχνές όμως είναι και οι μεμψιμηρίες και οι κατηγορίες εναντίον του εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικά των φιλολόγων, ότι παρά τις προσπάθειες ίσως και όλα όσα γίνονται, δεν έχουμε αποτέλεσμα ή το αποτέλεσμα που ζητούμε.
Ναι, ωραία Γιάννη, δεν μπορεί όμως ένας γονιός, μου έτυχε πολλές φορές, το έχω ξαναπεί, λίγο πριν τις εξετάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, αν είναι είσαι γυμνάσιο ή είσαι λύκειο, να έρχεται και να ρωτάει ποιο είναι το μυστικό της έκθεσης. Δεν υπάρχει μυστικό έκθεσης. Το μυστικό της έκθεσης υπάρχει, αλλά ανοίγεται από τα γενοφάσια του μικρού παιδιού. Διαφορετικά δεν έχει καμία αξία. Είναι ένα τεράστιο ποτάμι που, αν δεν φτιαχτεί με τις μικρές πηγές που γίνονται γύρω-γύρω.
Για τις πηγές μιλάμε εμείς σήμερα. Έτσι, τώρα.
Σήμερα
τώρα
μιλάμε ακριβώς για τις πηγές. Μία τέτοια πηγή είναι η εφημερίδα, είναι η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάτι άλλο όμως. Είπα προηγουμένως, και δεν πιστεύω να κάνω κατάχρηση του λόγου, ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε την τηλεόραση, ούτε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όμως.
Ναι, προφανώς.
Θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει τα παιδιά να τα οθήσουμε να έχουν τις βασικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι μόνο να παίζουν τα γνωστά
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγα χρόνια θα θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργικά αναλφάβητο το νέο άνθρωπο, το νέο παιδί που δεν θα μπορεί να χειρίζεται.
Καμιά φορά όμως.
Για να γράφουν κείμενα εννοώ, αυτό εννοώ.
Θέλω να πω όμως, Κώστα, το εξής, ότι κάποιοι δαιμονοποιούν τους υπολογιστές στην τηλεόραση και κάποιοι τους θεοποιούν. Και έχω την εντύπωση ότι εν μέρη και το ελληνικό σχολείο ή πέρασε ή περνά αυτή τη φάση θεοποίησης της πληροφορικής. Ναι, είναι ένα εργαλείο σημαντικό, αλλά ας μην φτάσουμε και στο σημείο να πούμε ότι η πληροφορική είναι το παν.
Είναι κάτι παρόμοιο, θέλω να πω, σαν να είμαστε σε μια φάση όπου θαυμάζουμε το στυλό με το οποίο γράφουμε. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Πρέπει να έχεις δίκιο, απόλυτο. Ναι. Πρέπει να
το δούμε και από αυτή τη σκοπιά. Να πω δύο κουβέντες μόνο για αυτό που έλεγα προηγουμένως για το σχολείο. Το σχολείο πραγματικά προσφέρει πολλά όσον αφορά τη γλωσσική κατάρτιση των μαθητών, γιατί να σκεφτεί κανείς πόσες ώρες, χιλιάδες ώρες είναι οι ώρες που το παιδί βρίσκεται σε επαφή με τη γλώσσα, με τα κείμενα, με τον προφορικό λόγο στο σχολείο, εννοώ από το νηπιαγωγείο ως και το τέλος του λυκείου. Άρα η προσφορά είναι μεγάλη, ίσως να μην φαίνεται άμεσα, διότι μην ξεχνάμε ότι και το εκπαιδευτικό μας σύστημα υπάρχει μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο με όλα τα προβλήματα και με όλους εκείνους τους ανασταλτικούς παράγοντες που δεν συμβάλλουν τόσο πολύ στη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών, όπως παραδείγματος χάρη είναι και η ίδια η τηλεόραση ή όλος αυτός ο τρόπος που περνάει, που μένει στο καθαρά επικοινωνιακό και δεν πάει στη διεύρυνση, θα λέγαμε, και στην εμβάθυνση αυτού που λέμε γλώσσα, αυτού που λέμε λεξιλόγιο, αυτού που λέμε τέλος πάντων γλωσσικό όργανο των νέων και γενικά του ανθρώπου.
Πολύ σωστά, Γιάννη, το έχεις θέσει το ζήτημα ότι το σχολείο μας καταβάλει την προσπάθεια που καταβάλει για τη γλωσσική κατάρτιση των παιδιών με τις ελλείψεις του. Θα μιλήσουμε και για το θέμα των βιβλίων αργότερα. Εδώ όμως είναι που πρέπει να επιμείνουμε ότι οι γονείς πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συμπληρώσουν, να λειτουργήσουν παραπληρωματικά σε σχέση με τις ελλείψεις του σχολείου. Γιατί, κακά τα ψέματα, το παιδί στο σχολείο αγχώνεται με τις εξετάσεις. Οι γονείς ίσως είναι περισσότερο αγχωμένοι με τις εξετάσεις των παιδιών. Πολλές φορές ακούμε εκφράσεις από τους γονείς, καλά, μα δεν κάνουν ασκήσεις στη γλώσσα τα παιδιά, και νομίζουν ότι η άσκηση στη γλώσσα γίνεται υπό τον τύπο των μαθηματικών της φυσικής, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Μπορούν να έρχονται σε συνεννόηση με τους καθηγητές των παιδιών τους και όχι μόνο με τους φιλολόγους. Εγώ θέλω να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Θα ρωτήσουμε και τον συνάδελφο των μαθηματικών και τον συνάδελφο της φυσικής πώς το βλέπει το παιδί στην τάξη μέσα, σε όποια ηλικία και είναι, από το δημοτικό ακόμα, σε πολύ μικρότερη ηλικία, περισσότερο στο λύκειο, όπου έχουμε περισσότερα πράγματα να συζητήσουμε. Εκφράζεται σωστά, δεν εκφράζεται σωστά. Βρίζει, δεν βρίζει, έχει διαφοροποιημένο λεξιλόγιο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και σε αυτό το σημείο νομίζω είναι που πρέπει να δώσουμε και
κάποιες άλλες. Να προσθέσω και κάτι. Θα ήθελα να πω στους γονείς με την ευκαιρία αυτή ότι καλό είναι να προσέξουν το ζήτημα της δυσλεξίας στα παιδιά τους. Το λέω εν παρενθέσει εδώ, αλλά είναι ένα ζήτημα, γιατί εμείς το εντοπίζουμε
και έχουμε πολλά προβλήματα.
Υπάρχουν δυνατότητες σήμερα το παιδί που έχει αυτό το, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά.
Υπάρχουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς,
υπάρχουν και σχολεία με τα τμήματα ένταξης κλπ. Το παιδί αντιμετωπίζεται διαφορετικά και δεν είναι κακό οι γονείς όταν εντοπίσουν κάτι ή ρωτώντας το δάσκαλο από το δημοτικό σχολείο να γνωρίσουν αυτή τη δυσκολία του παιδιού τους, ώστε να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες και το σχολείο να αντιμετωπίσει σωστά από παιδαγωγική άποψη αυτές τις περιπτώσεις.
Να μην ξεχνάμε όμως ότι δεν πρέπει να ταυτίζουμε την τεμπελιά και την αποχή τέλος πάντων από τα μαθήματα με τη δυσλεξία. Γιατί πολλοί γονείς και πολλοί άνθρωποι, αυτόματα παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, τα ταυτίζουν με τη δυσλεξία. Είναι κάτι διαφορετικό.
Thank you.
Θα μείνουμε, αγαπητοί ακροατές, στο ρόλο της οικογένειας όσον αφορά το ζήτημα της γλωσσικής καλλιέργειας του παιδιού. Το θίξαμε ήδη το ζήτημα. Να πούμε ότι η οικογένεια έχει βαρύνοντα, θα λέγαμε, ρόλο στην ανάπτυξη του γλωσσικού κώδικα των παιδιών, διότι ο γλωσσικός κώδικας του παιδιού είναι συνάρτηση και του γλωσσικού κώδικα των γονέων. Και ο γλωσσικός κώδικας των γονέων πάλι έχει σχέση με την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν, με το επάγγελμα που κάνουν, με την οικονομική τους κατάσταση, και είναι σαφές από αυτό ότι υπάρχουν ομάδες παιδιών που θα λέγαμε πως είναι προνομιούχες, αλλά υπάρχουν και ομάδες παιδιών που λόγω της χαμηλής οικονομικής κατάστασης των γονέων, λόγω του επαγγέλματός τους, μειονεκτούν γλωσσικά σε σχέση με άλλα παιδιά. Εκεί είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο, Κώστα, πρέπει να το δούμε.
Ναι, βέβαια, η μειονεξία, βέβαια, σε σχέση με αυτά που ζητάει το σχολείο,
ναι,
σχετικά,
ναι,
με τον κώδικα επιτυχίας. Ναι. Που ζητάει το σχολείο. Γιατί, να δώσουμε πάλι ένα παράδειγμα. Τι είναι η κοινή νέα ελληνική? Έτσι. Είναι μία μορφή γλώσσας κοινή που έχουν όλοι οι Έλληνες, και σε κάποια δεδομένη στιγμή κάποιοι σοφοί, ας το πούμε έτσι, αποφασίσαν ότι αυτό το γλωσσικό όργανο πρέπει κάποιος να το χρησιμοποιήσει, να το μάθει από τη μικρή του ηλικία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δείξει, όπως λέμε στην κοινωνιολογία, ανωδική κοινωνική κινητικότητα. Αυτή είναι η κοινή. Υπό αυτή την έννοια μειονεκτούν τα παιδιά, όχι προς Θεού ότι υπάρχει καμία εγγενής μειονεξία ή βιολογική.
Ναι, ναι. Όχι, καθόλου δεν εννοώ αυτό. Ίσα που, όπως το άφησα τουλάχιστον να φανεί καθαρά, έχει σχέση με την κοινωνία και όχι τόσο με κάποια μειονεξία που έχει σχέση με το άτομο ως βιολογική οντότητα.
Άλλη μόνο.
Ναι, δεν, καμία, προς Θεού, μακριά από μένα τέτοιες αντιλήψεις. Θέλω να πω όμως ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να βοηθούν περισσότερο, γιατί βέβαια μπορεί να έχουν ένα κώδικα που να τα βοηθά να επικοινωνούν όσον αφορά το κοινωνικό στρώμα στο οποίο ανήκουν, αλλά αν κάποια στιγμή θέλουν να κάνουν ένα βήμα και να ξεκολλήσουν να πάνε παραπάνω, αυτό που είπες για κοινωνική κινητικότητα, ασφαλώς πρέπει να έχουν ένα άλλο γλωσσικό κώδικα.
Το ίδιο, βέβαια, συγγνώμη Γιάννη, θα αντιμετώπιζε και ένα παιδί, ας πούμε, με αυτό τον διευρυμένο όρο. Βέβαια, σήμερα έχει εγκαταληφθεί, με τον αυτό το διευρυμένο κώδικα θα μπορούσε να ήταν χαμένο σε ένα περιβάλλον αγροτικό, ας το πούμε.
Έτσι είναι. Έτσι.
Αλλά επειδή οι απαιτήσεις της κοινωνίας μας
είναι αυτές. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, Κώστα, πώς θα γευτεί ένα παιδί την καλή λογοτεχνία εάν δεν έχει αυτό το διευρυμένο γλωσσικό κώδικα?
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
Και από την άλλη μεριά, να δούμε και το φαύλο κύκλο. Πώς θα διευρυνθεί αυτός ο κώδικας εάν το παιδί δεν έχει σε επαφή με το καλό βιβλίο? Και εκεί μπαίνουμε σε ένα
άλλη, πολύ σημαντικό, μια διάσταση της εκπομπής.
Ακριβώς.
Ναι. Τι είναι καλό βιβλίο, ή εν πάση περιπτώσει πόσες ευκαιρίες έχει το παιδί μέσα στο σχολείο με το βεβαρημένο αυτό πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να γνωρίσει το καλό βιβλίο, και σε τελευταία ανάλυση από όλη αυτή την πληθώρα τίτλων, αυτόν τον καταιγισμό εκδόσεων που υπάρχει, ξενόγλωσσων ή καλύτερα σε μετάφραση στα ελληνικά, αλλά και δικών μας συγγραφέων υπάρχουν αξιολογότατοι νέοι συγγραφείς, πώς μπορεί κανείς να διακρίνει τι είναι το καλό το βιβλίο? Η άποψη δικιά μου ότι είναι ένα πρώτο φίλτρο, πρέπει να μπαίνει η θεματολογία. Δεν μπορώ τώρα σε ένα παιδί 10 χρόνων, επειδή ένα βιβλίο είναι... θεωρείται ότι δρέπει, έτσι, δάφνες λογοτεχνικές, να θεωρήσει ότι πρέπει να το διαβάσει και το παιδί μου αμέσως. Ένα παιδί 9 χρόνια δεν μπορεί να διαβάσει το όνομα του Ρόδου, για παράδειγμα, του Έκου, σε μια καλή μετάφραση. Μπορεί όμως να διαβάσει κάτι από Έλληνες κλασσικούς συγγραφείς ή και μεταφρασμένη ξένη λογοτεχνία. Προσωπικά θα ήθελα στη μικρή ηλικία τα παιδιά να διαβάζουν κατευθείαν κείμενα γραμμένα σε ελληνικά. Η μετάφραση είναι πάντα μετάφραση. Υπάρχουν άνθρωποι που μεταφράζουν πάρα πολύ, πολύ ωραία, αλλά η μετάφραση είναι πάντα μια μετάφραση.
Εξάλλου και το θεματολόγιο των Ελλήνων, ας πούμε, συγγραφέων, έχει να κάνει με την Ελλάδα. Είναι και μια ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν τον τόπο τους, την παράδοσή τους μέσω των Ελλήνων συγγραφέων.
Και με αυτόν τον τρόπο θα υποκαταστήσουν, θα αντικαταστήσουν, θα συμπληρώσουν και οι γονείς αυτό το απαράδεκτο, το λέω έτσι εν πάση γνώση, το απαράδεκτο καθεστώς του ενός και μόνο βιβλίου που υπάρχει στην εκπαίδευσή μας,
ναι,
λόγω των εξετάσεων. Και εδώ θέλω να διαβάσω κάτι, ένα υπόμνημα μιας επιτροπής σοφών προς το Υπουργείο Παιδείας, προς τον Πρωθυπουργό, τον Χαρίλαο Τρικούπη, τον Οκτώβριο του 1893.
Το ανακάλυψε, Δελικός.
Το ανακάλυψα. Η τύχη έχει πολλές πλευρές.
Θα είναι ενδιαφέρον πάντως.
Σχετικά με το μοναδικό και ένα βιβλίο. Αυτή λοιπόν η επιτροπή διαμαρτύρεται για το μοναδικό και ένα βιβλίο και λέει μεταξύ άλλων: «Αλλά το πάντων ολεθριότατον είναι η αποκλειστική έγκρισης και χρήσης ενός και μόνου βιβλίου δια τους αμέσως εφεξής εκτεθειμένους λόγους». Και έχει πάρα πολλούς λόγους, έχει 12 λόγους, εγώ θα διαβάσω ένα-δύο ή το πρώτο καλύτερα. Λένε: «Αποκρούμεν το μοναδικό του βιβλίου», δηλαδή το ένα και μοναδικό βιβλίο, «διότι πρώτον το ένα βιβλίο εξαναγκάζει τους μαθητάς και τους διδασκάλους να σκέπτονται πάντες ακριβώς ούτως όπως εσκέφθη και εργάσθη εις και μόνος ο συγγράψας αυτό, όπεραν δίκηται της νόμης της φύσεως, διότι πάντες οι άνθρωποι δεν σκέπτονται και δεν κρίνουν συν ομοιοτρόπος, αλέκαστη έχουσι τρόπων ίδιων, διαλάσσοντα προς τον λοιπόν, και διότι η αυτή αλήθεια ή ιδέα διαφορότερον μπως παράλλου διατυπουμένη, συμβαίνει να καθίσταται εις άλλους μάλλον ευαντήλητος». Εν ολίγης, δεν μπορούμε όλοι να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο που έγραψε ο ένας το μοναδικό βιβλίο. Καλουπώνεται η γνώση μας, καλουπώνεται η γλώσσα μας, και αυτό το βλέπουμε στην ιστορία και τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν. Έχουμε ένα βιβλίο ιστορίας, αυτό πρέπει να μάθουν τα παιδιά στις εξετάσεις, αυτό να αποστηθήσουν. Έχουμε μερικά κείμενα στη λογοτεχνία, εκεί καταντήσαμε, αυτά πρέπει να μάθουν τα παιδιά να αποστηθήσουν. Και τι? Λαβώνεται, τραυματίζεται, θανατώνεται, για να μην πω καλύτερα, η δημιουργική γλωσσική σκέψη του παιδιού.
Δεν ξέρω, Κώστα, ποιος μαθητής αγάπησε τη λογοτεχνία από τη λογοτεχνία που διδάσκεται στο σχολείο, ειδικά η λογοτεχνία κατεύθυνση.
Ναι, ναι, κανείς απέναντίας. Νομίζω οι έχθρες που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με αυτό το μάθημα είναι πολύ μεγάλες. Αλλά για να επανέλθουμε στους γονείς, εδώ ακριβώς είναι που οι γονείς πρέπει να συμπληρώσουν αυτή την αδυναμία του σχολείου.
Ακριβώς, διότι έτσι όπως το ετέθη εκεί πέρα, όχι μόνο αντίκειται στους νόμους της φύσεως, όπως είπε το κείμενο, αλλά είναι και εντελώς αντιδημοκρατικό. Γιατί η δημοκρατία ζητά να ακουστούν ποικίλες απόψεις και γνώμες, και εγώ θα έλεγα πως και γλωσσικά είναι απαράδεκτο, διότι ένας συγγραφέας γράφει με τον τρόπο που γράφει. Ενώ όταν έχουμε διάφορα βιβλία βλέπουμε διαφορετικούς τρόπους χρήσης της γλώσσας. Μιλάμε για ένα, θα έλεγα, γλωσσικό ολοκληρωτισμό του ενός βιβλίου.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω αν ο όρος μου είναι
δόκιμος. Είναι τέλειος ο όρος, είναι πολύ ωραίος ο όρος, για να επιμείνουμε στο θέμα της γλώσσας, γιατί προς Θεού δεν περιμένουμε από το γονιό να πάρει διαφορετικά βιβλία ιστορίας για να μάθει ιστορία το παιδί του, ή να πάρει ένα διαφορετικό βιβλίο φυσικής ή μαθηματικών. Όχι, εστιάζουμε σε αυτή την εκπομπή στο θέμα της γλώσσας. Έτσι. Να δει διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο, να δει διαφορετική θέαση που έχει ο συγγραφέας για τον κόσμο, να δει την διαφορετική δόμηση, και εκεί θα αρχίσει σιγά σιγά το κάθε παιδί να κτίζει. Γιατί κακά τα ψέματα, το μυαλό του μικρού παιδί είναι όπως το σφουγγάρι. Όταν είναι μικρός ο άνθρωπος μαθαίνει, αποθησαυρίζει, και μετά έρχεται η ώρα που, το επαναλαμβάνω, το παθητικό του λεξιλόγιο να το κάνει ενεργητικό.
Θα έλεγα, και εδώ μιλάμε βέβαια περισσότερο, Κώστα, για τη λογοτεχνία, το λογοτεχνικό βιβλίο, θα έλεγα όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά το δοκιμιακό λόγο. Όπως ακριβώς, ας πούμε, είπαμε για το δημοσιογραφικό λόγο, τα άρθρα που είπαμε για τις εφημερίδες, για να καλλιεργήσουμε παράλληλα με την συγκινησιακή χρήση της γλώσσας και την λογική της πλευρά.
Αυτό είναι το σημαντικό. Η επιχειρηματολογία είναι κάτι πολύ σημαντικό, που όπως γνωρίζουν τα παιδιά, όπως γνωρίζουν οι γονείς, όσοι τουλάχιστον είναι κοντά και σε επαφή με το πρόγραμμα του σχολείου, διδάσκεται αυτή η επιχειρηματολογία στο σχολείο. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της γλωσσικής κατάρτισης του παιδιού να μάθει να επιχειρηματολογεί, αλλά μέσα από τη λογοτεχνία δεν θα μάθει να επιχειρηματολογεί μόνο μέσω της λογικής, μέσω της τυπικής λογικής, η οποία βέβαια είναι κάτι διαφορετικό, αλλά μέσα στην όλη εξέλιξη δείχνει ακριβώς τον άνθρωπο που έχει ντοκουμέντα και θέλει να πείσει. πείθουμε και με άλλους τρόπους.
Βέβαια.
Και αυτή είναι η αποτελεσματικότητα της γλώσσας.
Το θέμα είναι πως καλλιεργούμε και το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Και το παιδί ζει περισσότερο με το συναίσθημα. Το παιδί ζει έντονα τον κόσμο. Το παιδί ζει τον κόσμο με τις αισθήσεις του. Και αυτό πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε.
Θα σε διακόψω πάλι, Γιάννη. Πολύ ωραίο αυτό. Τι σημαίνει ζει το παιδί τον κόσμο με τις αισθήσεις του? Φαντάσου το παιδί σαν ένα τοίχο κλειστό. Ή καλύτερα ένα τοίχο που έχει πολλές πόρτες. Και η γνώση του γλωσσικού οργάνου ή η γνώση της ταξινόμησης του κόσμου που σφίζει από ζωή έξω είναι αυτός ακριβώς ο λόγος που θα του δώσει το κλειδάκι να ανοίξει την πόρτα έτσι, για να νιώσει τον
έτσι,
κόσμο.
Έτσι είναι. Πολύ ωραία, Κώστα, είναι η παρομοίωση αυτή που έκανες και η εικόνα. Θέλω να σταθώ λίγο σε ένα ζήτημα που είναι πιο πρακτικό. Υπάρχουν γονείς βέβαια που δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν χρήματα για την αγορά βιβλίων. Εξάλλου ζούμε και σε μια εποχή που
είναι ακριβό το βιβλίο, το που τα λέμε.
Είναι ακριβό έτσι, το βιβλίο.
Ίσως το έχει τόσο ακριβώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακριβό για τα ελληνικά βαλαντία ακόμα.
Ζούμε και σε μια εποχή που υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες για πολλούς ανθρώπους και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Θέλω να πω στους γονείς ότι υπάρχουν δυνατότητες τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, η ανάγκη να κάνουν τα έξοδα για την αγορά του βιβλίου. Υπάρχει, ας πούμε, η Βικελαία βιβλιοθήκη εδώ στο Ηράκλειο, η οποία δανείζει, έχει δανειστικό τμήμα, μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά τους εκεί, να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο, δηλαδή εκεί να δουν τα βιβλία όπως είναι ταξινομημένα, να μυριστούν το βιβλίο.
Έτσι, είναι σημαντικό.
Η μυρωδιά του βιβλίου είναι κάτι σημαντικό. Και επίσης και τα σχολεία, πολλά σχολεία διαθέτουν βιβλιοθήκες που μπορούν να δανειστούν τα παιδιά, να τα κρατήσουν για το καλοκαίρι ένα ή δύο βιβλία. Δεν νομίζω πως κανείς θα τους αρνηθεί, αρκεί βέβαια να είναι συνεπή και να επιστρέψουν τα βιβλία το Σεπτέμβριο όταν θα γυρίσουν στο σχολείο.
Είναι καλή η παρατήρηση αυτή, ακόμα και η επίσκεψη σε ένα βιβλιοπωλείο, ανεξάρτητα αν θέλει κανείς να αγοράσει, να ενημερωθεί για τους νέους τίτλους. Αλλά τώρα μου δίνεις έτσι την ευκαιρία να πω κάτι που προσωπικά το έκανα με τις δύο μου κόρες όταν ήταν μικρές. Και τις όθησα στο διάβασμα μέσω ενός παιδικού βιβλίου, το οποίο σας φανεί περίεργο να ακουστεί, αλλά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τα κλασικά Mickey Mouse. Τα οποία βεβαίως παρουσιάζονταν ένα κόσμο αγνό, ένα κόσμο με αστεία. Δεν είχαν τις βίαιες σκηνές, τα βία ακόμη. Και σιγά σιγά κινήθηκε το ενδιαφέρον έτσι, στα παιδιά. Το είπα και σε άλλους γονείς και το εφαρμόσανε και μου είπαν: έχεις δίκιο. Πραγματικά τα Mickey Mouse, και δεν κάνω διαφήμιση τώρα, είναι το μοναδικό παιδικό, καθαρά παιδικό περιοδικό κατά την άποψή μου.
Θέλω να πω και κάτι, Κώστα. Εγώ θυμάμαι στα παιδικά μας χρόνια και διαβάζαμε τα κλασικά εικονογραφημένα, τα οποία ήταν κλασικά μυθιστορήματα με εικόνες. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική η εικόνα για τις μικρές ηλικίες. Ακριβώς επειδή το παιδί σε αυτή την ηλικία ζει με τις αισθήσεις, όπως είπαμε, θέλει να βλέπει, να έχει μια οπτική επαφή με τα πράγματα και θα έλεγε κανείς και την ακουστική και την επαφή με την αφή κλπ. Γι' αυτό το εικονογραφημένο βιβλίο είναι
συνδέει
σημαντικό.
Το σημείο με το σημενόμενο.
Με το σημενόμενο, ακριβώς. Αλλά πρέπει πάλι οι γονείς να δουν ποιο βιβλίο είναι κατάλληλο για τα παιδιά και όπως είπες προηγουμένως, το θέμα, το περιεχόμενο δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τη γλώσσα εντούτοις και το περιεχόμενο είναι σημαντικό για να μην οδηγήσουμε τα παιδιά σε δύσκολους δρόμους.
Ακριβώς, γιατί παρατηρείται δυστυχώς τον τελευταίο καιρό να έχουμε έτσι μια ακατάσχετη μανία ανάγνωσης εκ μέρους των παιδιών βιβλίων συνωμοσιολογίας. Ξέρουμε την περίπτωση του Χάρι Πότερ, ξέρουμε και βιβλία για ενήλικες περί συνωμοσιών, τον κώδικα Νταβίτσι. Δεν είναι αυτή η λογοτεχνία που προσωπικά εγώ φαντάζομαι, γιατί και η γλώσσα είναι περιορισμένη και η τεκμηρίωση πολλές φορές χάνεται μέσα στο μυστήριο και χάνεται μέσα στην απορία και στο τι περιμένει να δει κανείς παρακάτω και δεν κάθεται να φιλοσοφήσει την κάθε σκηνή. Έτσι, να βγάλει συμπεράσματα από τη ζωή. Είναι κάτι διαφορετικό κατά την άποψή μου το καλό βιβλίο.
Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Μπορούμε, Κώστα, να συνοψίσουμε κάποια πράγματα σε αυτό το σημείο. Προτού όμως συνοψίσω, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Εγώ ήθελα να επιμείνουμε στο ότι δεν πρέπει να περνάει ο χρόνος ανεκμετάλλευτος, ότι τελικά πρέπει να αντιστρέψουμε το επιχείρημα, όχι, να μην λέμε ποτέ δεν είναι αργά, πάντα είναι αργά. Από άποψη γνωστική για τα παιδιά μας, γιατί η ζωή περνάει, ο χρόνος κυλάει, ό,τι μάθουν τα παιδιά θα τους είναι χρήσιμο στη ζωή. Δεν χωρίζουμε, προσωπικά δεν χωρίζω και εσύ φίλε Γιάννη, τη γνώση σε θεωρητική και σε θετική. Όλα τα μαθήματα είναι γλωσσικά. Δεν υπάρχει, είναι λάθος όρος, δεν υπάρχει γλωσσικό μάθημα. Υπάρχει μάθημα γλώσσας, γιατί όλα τα μαθήματα μέσω γλώσσας γίνονται. Και τα μαθηματικά και η φυσική. Οι γονείς να εκμεταλλευτούν τον χρόνο, να συζητούν με τα παιδιά τους, να εκμεταλλευτούν τις καλές εκπομπές της τηλεόρασης, τις καλές ειδήσεις, τα καλά άρθρα μέσα από αξιόπιστες εφημερίδες, την προσπάθεια για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες, αλλά πάνω απ' όλα συζήτηση και ενημέρωση των ίδιων των γονιών. Αυτό τουλάχιστον, συγγνώμη Γιάννη, λέω και στα τελειόφυτα παιδιά στην τάξη. Σε λίγο θα γίνετε γονείς. Και όταν σας ρωτάνε τα παιδιά σας σε μερικά χρόνια, εσείς διαβάζατε, τι θα απαντήσετε?
Το παιδί, αυτό που βλέπει στο σπίτι του, αυτό επαναλαμβάνει και αυτό μιμείται. Επομένως, και εγώ ήθελα να τονίσω ότι ο ρόλος της οικογένειας είναι σημαντικός. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε όλα στο σχολείο. Το σχολείο κάνει αυτό που μπορεί και η οικογένεια όμως έχει την υποχρέωση να δει ποιος είναι ο δικός της ρόλος και όσον αφορά τη γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού. Εμείς εδώ προσπαθήσαμε να πούμε στους φίλους ακροατές, σε όσους τουλάχιστον έχουν παιδιά που είναι στην σχολική ηλικία, εννοώ δημοτικό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, το τι μπορούν να κάνουν το καλοκαίρι και όπως είπες και εσύ Κώστα, να μην αφήσουν το χρόνο να περάσει ανεκμετάλλευτος και να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, να τους δώσουν όλες τις ευκαιρίες που μπορούν να δώσουν όσον αφορά τη γλωσσική καλλιέργεια και να τα βοηθήσουν να διευρύνουν το γλωσσικό τους κώδικα, να εμβαθύνουν στο θέμα της γλώσσας, να κατανοούν έννοιες, να ακριβολογούν, να ομιλούν με σαφήνεια, να ξεφύγουν από αυτό που συχνά λέμε την γλωσσική παινία, γιατί έτσι μόνο μπορούν να ζουν τη ζωή τους σήμερα, να καταλαβαίνουν τον κόσμο γύρω τους, να γίνουν πολίτες της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτό νομίζω πως είναι και ο σκοπός.
Άλλωστε η εκμετάλλευση αυτή του χρόνου του καλοκαιριού, στο οποίο επιμείναμε σήμερα, είναι και κάτι που θα προσφέρει και μία έκπληξη στους γονείς. Θα καταλάβουν και οι γονείς ότι θα μάθουν και από τα παιδιά τους.
Βεβαίως.
Και θα καταλάβουν και την αξία του σχολείου.
Πολύ καλά. Και θα έρθουν και κοντά ως οικογένεια.
Ακριβώς. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και για απόψε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε τον υπομονητικό ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, από τον Γιάννη Τσερεβελάκη
και τον Κώστα Κωνσταντίνου.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Εν τη δία ημών διαλέκτο. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.